Každá země má svou metropoli a každá metropole má ulici, která je velice úzce spjata s jejími dějinami. V Praze je touto ulicí Národní třída. Bulvár, který hrál v naší novodobé historii zásadní úlohu. Nejen proto, že na Národní třídě stojí naše Zlatá kaplička, tedy Národní divadlo, ale i naše Národní vědecká instituce, Akademie věd. Na Národní třídě ale najdete i nejvzácnější secesní i artdekové stavby a zároveň řadu proslulých historických kaváren, výstavních síní i náš nejslavnější jazzový klub. Pražská Národní třída hrála důležitou roli v roce 1918, když se rodila republika, a také v roce 1989, při pádu totality a poté při našem návratu ke svobodě. Ta nejzajímavější místa této ulice dnes projdeme s historikem architektury Zdeňkem Lukešem. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková.
Leonardo Plus.
Milí posluchači, my vás zdravíme a stojíme teď s panem Zdeňkem na piacetě Národního divadla na náměstí Václava Havla, ale toto náměstíčko nebude naším hlavním cílem, přestože částečně ta naše dnešní procházka s Václavem Havlem a vůbec naší státností souvisí, že je to tak, pane Zdeňku?
No už ten název Národní třída nám něco říká, takže k 28. říjnu je to, myslím, docela zajímavé téma, ale protože jsme právě na prahu velkých výročí a událostí, tak si taky připomeneme, co se tady odehrávalo právě před 30 lety. Myslím si, že to je docela dobrá příležitost k rekapitulaci.
Možná bychom na úplný úvod mohli říci, jak se tady tato třída vlastně zrodila, protože ona vznikla až zasypáním příkopu mezi Starým a Novým městem a v původně to asi...
Vlastně v polovině 19. století, v 18. tady ještě běžely hradby, byl tady příkop. Ten byl potom v polovině 19. století zasypán a objevilo se tady něco, co se objevilo samozřejmě v té době v řadě evropských měst, totiž prostor pro buď parky nebo nádraží, anebo také moderní bulvár na rozhraní dvou pražských čtvrtí, v tomto případě tedy Starého města a Nového města, podobně jako třeba byl ten slavný ring ve Vídni.
Takže s touto ambicí už to bylo vlastně budováno a konstruováno, ta ulice, že se z ní stane opravdu významný bulvár.
Přesně tak, a tady taky bylo dost prostoru. My teď se přesuneme vlastně úplně na začátek, to znamená k Vltavě. Jenom ještě připomenu, že ta Národní třída se v určitých dobách jmenovala Na příkopě, jako to její pokračování kus dál, potom taky v alejích.
A byla tady někdy alej?
Určitě tady alej byla a v jakémsi bídném stavu tady ještě zůstává, doufujeme, že bude obnovena v plné parádě. Potom taky nesla název Ferdinandova třída. Až potom, když vznikla Československá republika v roce 1918, tak v té vlně přejmenovávání a likvidování všeho, co připomíná staré, dobré habsburské císařství, tak vlastně získala pojmenování Národní třída. Podobně jako třeba Josefské náměstí získalo název Náměstí republiky.
A pak už se jenom chviličku přejmenovala za války, kdy se nejmenovala samozřejmě Národní, ale Třída vítězství nebo Viktoria Štráse, ale poté se to zase vrátilo k té Národní.
Přesně tak. No a my si teď něco povíme o tom vlastně, co stálo na začátku Národní třídy v druhé polovině 19. století.
Tak my už stojíme na místě, z něhož je jedna z nejkrásnějších vyhlídek na Vltavu a na Pražský hrad, ale my teď uděláme čelem vzad a vypravíme se směrem do Luna a do útrop města. Kterou pamětihodnost tady na Národní třídě navštívíme jako první, které si jako první všimneme?
Tady už v letech 1861 až 1863 vyrostl na nároží Masarykova nábřeží a Národní tedy Ferdinandovy třídy Lažanského palác, což je krásná neorenesanční stavba. Jejím autorem byl Ignác Vojtěch Ulman, asi nejvýznamnější architekt poloviny 19. století v Praze a autor mnoha významných budov. Lažanského palác byl vlastně takovým prototypem moderní palácové budovy v Praze. On potom sloužil vlastně jako vzor. Je to krásný příklad neorenesanční architektury. architektury.
A také bychom měli posluchačům, kteří třeba nejsou z Prahy, aby se dobře orientovali, říci, že je to ten obrovský palác, který je přesně naproti Národnímu divadlu, v jehož podloubí teď stojíme. A ono v Vlažanském paláci se skrývá spousta zajímavých nejen institucí.
Ano, je to tak. Asi nejznámější je kavárna Slávie. My samozřejmě se půjdeme do Slávie podívat, ta nás velice zajímá, ale to bude až za chvilku. Nejdříve si něco povíme o budově, v jejím šloubí teďka stojíme, a to je budova Národního divadla. O té by se samozřejmě dal udělat samostatný pořad, tak jenom velmi stručně. Plány Českého Národního divadla se zabýval významný architekt Josef Zítek už v 60. letech 19. století. Skutečně mu ta budova byla zadána, ale na protesty ostatních kolegů, kteří říkali, že na tak významné téma by měla být vypsána architektonická soutěž, tak ta soutěž nakonec vypsána byla, ale jejím vítězem se stejně stal v roce 1865 Josef Zítek.
Pardon, on už pracoval s budovou na tomto pozemku? Ten pozemek byl vybrán jako první?
Ano, tento pozemek byl vybrán a dlužno poznamenat, že tady už stálo Prozatímní divadlo, dílo opět architekta Ulmana. Ten Zítkův návrh posuzovala porota, jejímiž členy byli také dva profesoři z Vídeňské umělecké akademie, Sikard von Sikardsburg a August van der Nil. Oba ty architekti byli učiteli Josefa Zítka, takže vybrali dílo svého žáka. Možná tam sehrálo roli i to, že Zítek tu budovu završil krásnou střechou, která tvarově připomíná střechu vídeňské opery. A to bylo právě dílo těchto dvou vídeňských architektů. Takže řekněme s takovou malou protekcí, ale já si myslím, že vybrali neomylně skutečně ten nejlepší návrh, protože Josefu Zítkovi se podařilo v maximální možné míře využít ten velice obtížný pozemek, který tady je. Ten pozemek je na břehu Vltavy, má vlastně lichoběžníkový tvar, který není vlastně symetrický, a postavit tady takhle náročné dílo, to vůbec není žádná legrace. Zítek použil několika takových drobných fines, například tu budovu mírně vysunul do Národní třídy, takže sice na konci tu Národní třídu zúžil, ale současně dosáhl toho, že ta budova je viditelná i z velké vzdálenosti a jakoby uzavírá tento prostor. Jinak je to samozřejmě stavba ve stylu historismu, a to ve stylu neorenesančním. Jak víme, tak na výzdobě Národního divadla se podílela celá plejáda vynikajících umělců té doby. Ženíšek, Hinajs, Aleš, Myslbek, Šnirch a mnozí další.
Ta výzdoba se netýká jenom interiéru, ale vlastně už vidíme velice zdobné ornamenty i tady v tom podloubí.
Samozřejmě týká se i exteriéru. Už jsme se zmiňovali o těch trigách na střeše od sochaře Šnircha. Bylo to prostě impozantní dílo, něco, čemu se říká Gesamtkunstwerk, čili jakási souhra všech uměleckých oborů, od detailu až po celek. Důležité ovšem je říci, že to všechno mohlo skončit vlastně špatně, protože v roce 1881, těsně před dokončením, došlo k velkému požáru, při kterém zhořela celá střecha a byla velice zásadně poškozená ta vnitřní výzdoba. To byl absolutní šok nejenom pro Pražany, ale samozřejmě taky pro tvůrce té budovy, architekta Josefa Zítka. Ten potom navíc byl obviňován, že ten návrh nebyl dobře vyřešen a tohle je důsledek a tak dále. To byl samozřejmě nesmysl. Nicméně on se rozhodl, že už dál nebude pokračovat na obnově té budovy, a to potom to štafetový kolík převzal jeho asistent, spolupracovník Josef Schulz, což byl mimochodem rovněž žák van der Nila a Sikarda von Sikardsburg z Vídeňské umělecké akademie. A architekt, který samozřejmě taky ovládal tu neorenesanci dokonale, viz jeho muzejní budovy Národní muzeum nebo Umělecko-průmyslové muzeum v Praze. Takže Josef Schulz potom během 3 let tu budovu opravil a směrem na jih potom ještě přistavil takzvaný Schulzův dům a prodloužil tu budovu Národního divadla. To je místo, kde je dnes služební vstup do budovy. Slavnostní otevření potom následovalo v roce 1884. Dlužno dodat, že se sice traduje, je, že ta budova byla postavena z peněz dárců, ale to by samozřejmě zdaleka nestačilo, takže myslím, že největší zásluhu na to má císař, který přispěl značným dílem.
Ano, na to se často zapomíná. Možná, pane Zdeňku, bychom mohli připomenout, tady totiž za starou budovou historickou Národního divadla stojí nová scéna, ale ta tam původně nebyla.
Ano, a my si to řekneme, ale protože tady je skutečně hodně hlučno, tak se přesuneme zase zpátky na tu Piacetu a tam si něco povíme o tom, co se tam postavilo.
My jsme opět na Piacetě Národního divadla, neboli na náměstí Václava Havla. Mimochodem zrovna je tady výstava, která se týká výročí sametové revoluce, ale my jsme tady dnes kvůli architektuře především a řekli jsme si, že si řekneme něco o tom, co teď vidíme. A to je velká budova nové scény.
Ano, tady stávaly Kaurovy domy, ty tady byly ještě před stavbou Národního divadla, nicméně v roce 1922 proběhla velká soutěž na budovu takzvaného druhého Národního divadla v Praze. Naštěstí tehdy se nic nepostavilo, ty návrhy byly skutečně dost podivné.
A proč vznikla vlastně poptávka po druhé další budově Národního divadla?
No, tak tenkrát vznikla Československá republika a vznikla představa, že to Národní divadlo už vlastně je provozně zastaralé, že je potřeba postavit nějakou novou moderní scénu, která by odpovídala představám té nově vzniklé republiky, takže z toho byla ta soutěž. A nicméně ta myšlenka nezapadla, znovu byla vzkříšena někdy na konci 50. let, kdy byla vypsána další soutěž. Skutečně došlo potom ke zbourání v 60. letech těch Kaurových domů. Ta soutěž, která měla dvě fáze, vyhrál slavný brněnský funkcionalista Bohuslav Fuchs, žák Jana Kotěry, který mimochodem do té doby se v Praze vlastně žádné realizace nedočkal. A nedočkal se bohužel ani tentokrát, i když ten jeho návrh byl, myslím, docela invenční. On pracoval s tím, že do Národní třídy bude taková budova s prosklenou zrcadlící vlastně fasádou, v níž se budou odrážet ty protější domy. A nakonec se ten jeho projekt neuskutečnil, protože Bohuslav Fuchs potom zemřel a nakonec připadlo vlastně to téma Státnímu ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů, čili SURPMO, které mělo za úkol opravit historickou budovu a současně taky byla zbourána takzvaná pomocná budova, která stála právě tady na tom místě, jak je ta Piaceta a místo ní potom mělo vzniknout nové zázemí a to jsou tady ty dvě budovy, které vidíme před sebou. Ta jedna, která je vlastně na okraji toho Voršilského areálu a v níž byla taky restaurace. A především ta zadní budova vlastně do Ostrovní ulice s průchodem, kde je tedy zázemí pro Národní divadlo. No a co se týče té třetí budovy do Národní třídy, tak to měl být původně vlastně takový víceúčelový objekt. Všechny ty tři budovy projektoval původně architekt Pavel Kupka, který potom zrealizoval ty dvě budovy zadní takzvaně a ta budova do Národní třídy, tam potom došlo k tomu, že bylo na poslední chvíli, když už se vlastně hloubily základy pro ten Kupkův objekt, bylo rozhodnuto, že se tam postaví nová scéna pro Národní divadlo. No a tenkrát se nabídl Karel Prager, že v tom šibeničním termínu to dokáže postavit, což se taky stalo. Co se týče toho architektonického řešení, tak to vyvolávalo velké rozpaky. No a ten obklad těmi skleněnými tvárnicemi, takzvanými obrazovkami, což byl nápad Stanislava Libenského, známého českého skláře, působit zajímavým způsobem a bohužel to teda nějak moc s tím světlem nepracuje, tam by bylo ideální, kdyby se to nějak dalo prosvítit nebo podobně. A ty skleněné tvárnice se tam dávaly z praktických nebo pragmatických důvodů, protože tam byl problém s akustikou. Samozřejmě ta Národní třída, jak vidíme, je velice rušná, když slyšíme, že jo. Takže tím se to odstínilo, ale je to takový objekt, který vznikl na poslední chvíli. A vznikla tady tahle ta Piaceta, která, myslím, působí velice studeně. Tady se nepodařilo vyřešit nějakou zeleň a něco tomu chybí. Možná nějaké výtvarné dílo nebo něco takového.
Tak ono tady pokusy občas, jsou, ale
občas
bohužel
jsou tady
to
pokusy to nějakým úplně způsobem zvětší. Dělají se tady výstavy. Máme tady od Kurta Gebauera srdíčko, které nám připomíná Václava Havla. Tady je taková zvláštní plastika taky od sochaře Malejovského. To byl jeden z těch prominentů minulého režimu, kterému se říká duch z láhve. A teď jsou v poslední době takové pokusy nějak tu sochu jako upravit, obléci nebo něco takového. Takže to je takový drobný zličťující moment.
No ale máte pravdu, že to působí velmi odcizeně a neživotně, ale my se teď, abychom si spravili chuť, přesuneme do místa velice životného a živoucího, a to do legendární kavárny Slavia, která leží přesně naproti. No a my už jsme usedli v místě, které já mám velmi úzce spojeno se svými vysokoškolskými studii, protože právě tady v kavárně Slavia jsem strávila drahnou spoustu času, jelikož Fakulta sociálních věd, kterou jsem studovala, je stejně jako Filmová akademie muzických umění tady za rohem. FAMU je vlastně součástí Lažanského paláce, ale jeho nejslavnější součástí je samozřejmě tato historická kavárna, již procházely děti.
No je to tak, ta kavárna tady vznikla už na přelomu 19. a 20. století, ale už tehdy tady visel Olivův obraz Piják absintu. Pak došlo k různým proměnám toho prostoru, tak například ve 30. letech tady byla probourána velká okna, takzvaná americká okna, to jsou výsuvná okna, podle projektu známého pražského architekta a historika umění Oldřicha Stefana. Myslím si, že té budově ta velká okna sluší. No a pak tady došlo i ke změně designu v polovině 30. let. Autorem toho interiéru se stal dnes už zcela zapomenutý architekt Paul Heinrich Kester. Ten interiér je ve stylu takového pozdního art deca a je velice pěkný, ale v 70. letech byl vlastně zničen a ten prostor byl předizajnován, bohužel dosti nešťastným způsobem. Tady zmizelo spousta detailů, které tady měly významné místo.
To myslíte například co? Co tady bylo?
Myslím třeba tamhle ten zelený kruhový lustr neonový, pod nímž sedával Jiří Kolář kdysi se svými přáteli v 60. letech a mladičký autor Václav Havel strašně toužil být pozván k tomu stolu, což se mu nakonec i podařilo. Mimochodem Václav Havel se tady taky seznámil s Olgou v roce 1953. No a jak říkáte, kráčeli tady dějiny. Naštěstí tedy po roce 1989 ten prostor byl vrácen do původní podoby. Velkým iniciátorem toho byl sám Václav Havel, teď už prezident, který prostě toužil potom, aby ten prostor získal zase ten svůj důstojný vzhled, tak jak to pamatoval z mládí.
No a čím to bylo, že se zrovna tady scházelo tolik významných osobností, ať už politického nebo hlavně kulturního života? Tady přece je v okolí fůra kaváren, tak proč si vybrali právě Slavii?
Já si myslím, že to je proto, že jsme právě tady vlastně na nábřeží z toho okna, které je obráceno směrem tedy k Pražskému hradu, je vidět to slavné panoráma. A vůbec správná kavárna má být na nároží, to se zeptejte v Paříži třeba, jak to funguje, nebo v Madridu. Takže já si myslím, že to takhle má tak jaksi přirozeně tohleto, tu skvělou polohu. No a jenom ještě připomenu, že architekt Jiří Špaček potom dostal za úkol vlastně najít ten původní vzhled té kavárny, což bylo těžké, ale našel se třeba jeden ten lustr, který tady dneska zase visí zpátky, podle něj pak byly udělány ty ostatní. Když se sundalo obložení těch stěn, tak se zjistilo, že pod ním ještě to původní, kde jsou krásné takové postříbřené detaily. No a takže se nakonec podle původních dokumentací podařilo vrátit kavárně vzhled, který měla naposledy někdy v těch 60. na začátku 70. let, a myslím si, že to je dobře. Bohužel už tady není originál obrazu Piják absintu, je tam dosti nepovedená kopie, ale díky bohu alespoň za to.
A také je tady spousta fotografií, ať už se týkají Osvobozeného divadla, je tady spousta fotografií Jana Wericha, je tady spousta herců, je tady i spousta politiků, Václav Havel a jeho přátelé, takže vlastně...
Víme, že jsem pozval Hillary Clintonovou taky, a samozřejmě každý na ten prostor, každý Pražák má nějaké vzpomínky. Já jsem se tady zase scházíval s Janem Kaplickým. Když přijel Kaplický z Londýna, tak mě volal a vždycky jsme měli zkusku tady, protože on kavárnu Slavii prostě miloval.
No a my už jsme se vydali s panem Zdeňkem Lukešem volnou procházkou po velmi rušné Národní třídě. Já doufám, že to, co budete říkat o jednotlivých domech, bude i slyšet. Tak se pokusíme. Protože ty nejkrásnější domy vlastně jsou hned kousek za kavárnou Slávy a kousek od Národního divadla. Stačí se podívat teď od Národního divadla doleva a člověku může srdce usedat.
Ano, my nejdříve jsme minuli palác, který dnes patří Akademii věd, ale původně byl postaven pro Českou spořitelnu. Autorem této velikánské neorenesanční budovy je opět Ignác Vojtěch Ullmann. Ta budova je ve stylu italské renesance a je zajímavé, že původně byla postavila jenom polovina a později, jak ta banka expandovala, tak se rozhodli, že postaví druhou, ale příliš si nelámali hlavu s tou architekturou, prostě zopakovali ještě jednou to, co už tam vlastně stálo.
Díky tomu to dostalo takový těžkotonážní ráz.
Přesně tak. No a hned další dva objekty jsou překrásnou ukázkou secese. Secese v podání významného pražského architekta Osvalda Polívky, který spolu s Balšánkem postavil třeba obecní dům, ale taky novou radnici a celou řadu dalších významných staveb. Tyto dva domy byly postaveny pro dvě různé instituce. Tím prvním byla pojišťovna Praha. My vidíme na té fasádě nahoře pod Římsou je nápis Praha a do těch písmen vlastně jsou vetknuta taková oválná okna, to je velice hezký detail. Je to skutečně příklad takové té pohádkové secese. Ten dům byl nedávno hezky opraven a je tam samozřejmě spousta zvířat. Polívka miloval zvířátka. V parteru potom vidíme nápis Divadlo Viola, tak tam byla ta slavná poetická kavárna. Následující dům Polívkův je přestavbou staršího domu, Topičova domu, a sídlilo v něm tohleto známé nakladatelství. František Topič, ten nápis je tam dodneška čitelný. Ten parter funkcionalistický upravoval ve 30. letech další významný pražský architekt František Zelenka, spolupracovník Voskovce a Wericha z Osvobozeného divadla, autor většiny scén a kostýmů této slavné scény. Potom po válce z iniciativy spisovatele Václava Řezáče vznikl Svaz československých spisovatelů, který sídlil právě v té budově Topiče a v té další budově. Bylo to místo spojené s různými zajímavými událostmi, zejména v 60. letech, kdy se ten svaz spisovatelů snažil postavit na vlastní nohy a vznikly tam potom různé iniciativy, které potom přispěly k tomu, co se odehrálo na konci 60. let. Takže to pražské jaro vlastně s tím docela úzce souvisí. Jenom bych chtěl ještě připomenout, že tam byl taky slavný Topičův salon, ten tam vestavěl Osvald Polívka o něco později a v něm se potom konaly různé legendární výstavy, zejména na přelomu 19. a 20. století. Takže vidíme tady vlastně dvě krásné ukázky secese té nejvyšší úrovně. No a naproti vlastně vidíme takovou nejvýznamnější barokní dominantu národní třídy a to je kostel svaté Voršily s klášterem. To je taky důležité místo, samozřejmě jedno z těch nejvýznamnějších v hierarchii architektury národní třídy.
Ono je zvláštní, že ten kostel svaté Voršily je tady tak zvláštně skryt, že si ho skoro nikdo nevšimne, že ty kostely jsou vždycky takovou dominantou místa, kde jsou postaveny a tady, jak je v té zástavbě, tak neznalý turista by si ho asi ani možná nevšiml.
To je ovšem dáno tou proměnou té zástavby. Když si představíte, že tady byly hradby naproti, tak samozřejmě ten kostel v té době tady dominoval. Později z obou stran se objevily domy, ale jak Praha bohatla, tak ty staré domy byly bourány a nahrazeny většími a většími, nebo byly přestavovány jako ten Topič naproti, až vlastně se stalo to, co říkáte, že ten kostel najednou jakoby zmizel.
A my teď na chvíli zmizíme také, ale vrátíme se po krátkých zprávách. A my jsme učinili asi 100 kroků směrem vpřed, dovnitř národní třídy. Já jsem myslela, že se tady zastavujeme kvůli tomu modernímu, hypermodernímu domu, který tady vznikl na nároží Mikulanské třídy, ale vy jste říkal, pane Zdeňku, že se soustředíme na paláce naproti.
Ano, na té takzvané severní frontě. Tady je totiž několik zajímavých domů. Přímo naproti nám je palác Rosenbaum, bohoslavné krejčovství, který je v konstruktivistickém stylu a jehož autorem byl dnes už zcela zapomenutý pražský židovský architekt Bertolt Schwarz.
Dnes je na něm bohužel nápis kasíno, ale jinak on má i velmi mnoho takových těch pásových oken a vypadá moc pěkně.
Následuje Paukrtův palác, kde bylo to známé lahůdkářství. Ten palác projektoval taky architekt Schwarz, ale to byl úplně jiný Schwarz a původně obložil to průčerí opaxitem, to bylo probarvené sklo.
Bílé obarvené sklo tady v tom nápisu tajské masáže.
Ano, a pak následují tři starší domy, které pocházejí ještě z období těsně před první světovou válkou. Ten první z nich je krásným dílem pražského architekta Bohumila Hipšmana. Nejhezčí motiv jsou ty tři arkýře na průčelí, které jakoby pokračují ještě nad tou Římsou takovými věžovými nástavbami. Následuje neobarokní dům Emila Králíčka, toho už známe, věnovali jsme mu dokonce jeden náš pořad.
Ano, a ten dům se liší tím, že je nahoře oranžový, dole šedý a má velmi zajímavou a dekorativní výzdobu.
Ano, která je dílem sochaře Antonína Weiganta. Pak je ještě dům od architekta Vaňhy a následuje velký palác, neorenesanční palác Metro. Ten palác měl taky velice zajímavou historii. Původně ta budova byla postavena někdy v 70. letech 19. století podle projektu významného pražského architekta Bedřicha Tesaře. Pak získala nástavbu od Kotěrova žáka Františka Kavalíra v takovém ardekovém stylu, to jsou ta dvě horní patra.
Někdy... On je takový vysunutý víc do ulice, to mělo ano. Nějaký účel?
No tak oni se snažili někdy potom rozšířit tu třídu ještě tím, že zatlačili ty domy hlouběji z uliční čáry, jak to vidíme u těch navazujících staveb. No a u toho paláce Metro potom ještě došlo k výrazným zásahům, že tam byla proražena moderní pasáž, konstruktivistická, jejímž autorem byl architekt Karl Ort. No a teď se pojďme podívat na to, na tu protější frontu. Tak my teď stojíme vlastně u paláce, kterému říkáme Dunaj. To je na rohu Voršilské ulice. Ten palác vznikl v polovině 20. let. Původně ho měl projektovat architekt Josef Havlíček, ale ten jeho návrh raně funkcionalistický se nelíbil objednateli, kterým byla německá pojišťovna Donau, takže bychom vlastně správně měli říkat palác Donau. A ta potom místo Havlíčka najala pražského německého architekta Adolfa Féra, velice konzervativního.
A je to obloženo takovým kamenem?
Je to travertín a ten travertínový obklad je zase velice důmyslně poskládán, to Adolf Fér uměl výborně. No a pak tam byla vedle toho paláce Dunaj nebo Donau, byla léta nebo desetiletí prázdná parcela, kterou vlastně vyplnili až nedávno palácem, který nese jméno Drn a jehož autorem byl architekt Stanislav Fiala. Ten palác byl dokončen v letošním roce. Má velmi zajímavou fasádu, která je kryta takovými kovovými lamelami.
Ale jinak působí ta budova relativně vzdušně na to, že zaplnila celý ten roh, neucpala tu národní třídu.
No, nejenom to, já jsem dokonce, když jsem psal o té budově do Lidových novin, tak jsem napsal, že to je mezník ve vývoji naší architektury, protože Stanislav Fiala je člověk, který tam vlastně přinesl spoustu vynikajících nápadů. Tak, jak pracuje s různými materiály, zcela nečekaně, tak, jak je využívá, jak kombinuje prvky z různých materiálů, jako je třeba pohledový beton, ocel a podobně, přičemž používá třeba i prvky ze stavby sousedního barokního paláce, který se vlastně adaptoval a obě ty stavby se doslova protnuly a to zase velice tvůrčím, zajímavým způsobem. Velmi zajímavá práce s detailem, zajímavá práce s výtvarníky, kteří se podíleli na výzdobě té budovy a velkým zážitkem je samozřejmě, když se dostanete na střechu, je tam krásný výhled na Prahu.
Tak a my jsme se posunuli vlastně na roh ulic Mikulanská a Národní třída a zašli jsme do takového vstupního podloubí dosti významného paláce, kam ale se běžně příliš nechodí.
Ano, jedná se o poměrně malou stavbu barokního paláce, který se nazývá Schirdingovský nebo také Kaňkův. Ten palác byl postaven Janem Ferdinandem Hübnerem v letech 1731 až 1752. Později ten palác získal Jan Antonín ze Schirdingu, který upravil v klasicistním stylu. A v roce 1838 pak přešel do rukou advokáta Jana Nepomuka Kaňky, který jej pak odkázal schudlým právníkům.
A proto tady teď sídlí také advokátní komora, že ano?
Přesně tak, ano. A pro nás je důležité, že potom v 90. letech minulého století tady vznikla dostavba dvorní, jejímiž autory byli architekti Střítecký a Krupauer, ale ta dostavba byla v dekonstruktivistickém stylu, což u nás byl vlastně asi první příklad aplikace tady tohoto typu architektury. Jenom připomínám, že k dekonstruktivistům patří taky třeba Frank Gehry nebo Zaha Hadid a další známí architekti. Ten Schrödingerovský palác ovšem sehrál svou roli také v průběhu nebo na začátku sametové revoluce, protože...
No vlastně úplně tu nejzásadnější hned na úvod.
17. listopadu tady vlastně končil ten průvod, který šel z Vyšehradu. A tady došlo k tomu brutálnímu zásahu policie.
Ale tady ještě bylo podloubí totiž, té přední
ano,
část.
To podloubí ovšem není moc staré, to bylo vlastně prorazeno až v 50. letech. No a v tom podloubí potom došlo k různým takovým těm ošklivým věcem. Já sám jsem se tohodle toho zúčastnil, takže si pamatuju takový ošklivý incident, kdy tady policajti skopali jednu paní, kterou pak odvezla sanitka do nemocnice a nás tady potom honila policie. Vždycky přijel takový zhasnutý autobus, z něj vyskákali policajti, měli takové dlouhatánské bílé laminátové tyče, to jsem ještě předtím nezažil nikdy. No a tady nás honili a když někoho chytili, tak to se ozývalo takové praskání, jak ten laminát svištěl, že jo, a lidi byli úplně rozezlený, až bylo jako negativní energie tady ve vzduchu. No.
To potvrzuji, já jsem tady byla také shodou okolností a přesně ty policisty s touto výbavou si pamatuju a od řady ran od nich mě tehdy ubránil herec Ondřej Vepchý, čímž mu za to děkuji, protože jsme tady byli společně.
Tak to byla děsivá vzpomínka a tady potom, že to bylo takové, dalo by se říct, ikonické místo té demonstrace, tak tady potom vznikla pamětní deska původně v tom podloubí. Když to podloubí později bylo zrušeno, tak se přesunula ta pamětní deska na tu vnější fasádu a ta deska vlastně je velmi jednoduchá, je to takový symbol, jsou to ruce těch studentů, které ukazují Včko. To dílo vytvořili dva mladí výtvarníci, Miroslav Krátký a Otakar Příhoda.
Právě tady k těm rukám se dávají vždycky ty věnce a kytice, když připomínáme si výročí 17. listopadu 1989.
Přesně tak a my se teď od toho Schrödingerovského paláce zase přesuneme kousek dál.
A my teď stojíme před oním palácem Metro, o kterém jsme si před chviličkou povídali. Tady za zády máme slavné Café Louvre a také slavné Rock Café.
Nejdříve ještě se věnujeme dvěma domům, které jsou tady naproti nám, zase na té jižní straně. Jeden z nich je už vlastně na rohu ulice
Na
Perštýně. To je taková prosklená fasáda. Na svou dobu to byl docela zajímavý dům s tím lehkým obvodovým pláštěm, jeden z prvních v Praze, který vznikl v 60. letech pro státní nakladatelství dětské knihy, později Albatros, podle projektu architekta Francea Hanfa. Vedle potom směrem k tomu paláci Metro vidíme bývalou budovu pojišťovny Elbe s takovými zajímavými německými plastikami. To je dílo jednoho z pražských německých architektů Artura Paira. Ty domy, které jsou naproti, tvoří dvojdům, tedy palác Louvre a navazující dům, který je už na rohu Spálené ulice, postavil známý pražský architekt František Buldra. Mají secesní průčelí, která navrhoval tehdy mladičký architekt Richard Klenka, rytíř z Vlastimilu, který právě přijel z Paříže. V tom paláci Louvre je slavná kavárna.
Ano, kam jsme nakoukli, ale neměli jsme si kam sednout.
Neměli jsme si kam sednout, ano. A samozřejmě v paláci Louvre je taky slavná Reduta.
Přesně tak.
Podnik, který byl populární už někdy od 50. let, kde účinkovali mimo jiné Jiří Suchý, Jiří Šlitr, kde se hrál výborný jazz. A kam potom pozval Václav Havel amerického prezidenta Billa Clintona, aby si tam zahrál na saxofon.
A také si zahrál.
Ale to už bylo v 90. letech samozřejmě. Takže tady nám k tomu zní Karel Kryl, dokonce je to docela stylové.
My jsme přešli tu osudovou tramvajovou křižovatku a dostali jsme se do druhé části Národní třídy, kde už tramvaje nejezdí, takže doufejme, že tady bude trošičku klidno. No a stojíme u jednoho z nejslavnějších pražských obchodních domů. Jak když jsem se vás, pane Zdeňku, ptala, kde je ten slavný Palác Union, který byl poté zbourán, tak vy jste říkal, že právě tady, právě na místě obchodního domu Máj.
Ano, vznikla tady velká budova v polovině 70. let jako jeden ze dvou nových obchodních domů v Praze. Musíme si představit, že od dokončení obchodního domu Bílá labuť v roce 1939 tady téměř nic takového nevzniklo, možná dům módy, dům potravin, ale v Praze chyběly ty velké obchodní domy. Takže v této době vznikla Kotva na náměstí Republiky a pak obchodní dům Máj, který projektovali architekti z libereckého Sialu, tedy od Karla Hubáčka. Byli to architekti Johnny Eisler, Martin Reiniš a Miroslav Masák. Skutečně se jim podařilo tady posadit dům, který tenkrát vzbuzoval velké kontroverze. Dnes už je dokonce památkově chráněný, ale když se stavěl, tak spousta lidí tenkrát byla úplně v šoku, protože jim přišlo, že ta stavba jaksi působí banálně vedle těch načinčaných činžáků kolem, ale pro nás to byla taková kultovní záležitost. V podstatě ten dům neskrýval svou funkci. Je to velké skladiště zboží. Jo, takže to přiznává tímhletím způsobem. Dům navíc stavěla švédská firma, takže my jsme se chodili tenkrát dívat jako na zázrak, jak se má správně stavět. U nás, když se něco stavilo, jak to trvalo 10 let, že jo, takže tohle byl vlastně příklad, jak se staví třeba v západní Evropě.
Zůstaneme teď, pane Zdeňku, tady na té pravé straně, nebo se právě budeme věnovat těm hezkým načinčaným domům naproti?
No, naproti tomu Máji je právě jeden takový načinčaný dům. Myslím, že Karel Tajke tomu říkal nějak dorty, že mu to přišlo jako nevkus. Takže to je příklad takové neobarokní architektury v podání vinohradského Takara Bureše.
A v kombinaci s těmi lipami to trošku takového ducha Vinohrad tady připomíná. A tady je vlastně to torzo té aleje. Jak jsme si říkali, že ta ulice se původně jmenovala Falejích, tak to torzo těch lipek je právě v této části. A když už jsem mluvila o té lipkové aleji, která tady zdobí část té národní třídy, ono se v ní skrývá jeden velmi zajímavý hotel a jedna hlavně velmi zajímavá stavba, která vedle toho bílého načinčaného dortu působí ponuře a smutně, ale je velmi zajímavá.
Já si nemyslím, že by to průčelí bylo nějak ponuré, i když samozřejmě je tmavé v kontrastu s těmi sousedními domy, ale vidíte, že ho vlastně tvoří taková velká pásová okna. Zajímavá je i ta horní část, která se tak jaksi zahýbá do té střechy. Autorem této stavby je architekt Marek Chalupa a v době, kdy byla dokončena někdy na prahu nového tisíciletí, tak ten hotel Metropol patřil vlastně k takovým ukázkám nejmodernější pražské architektury i po technické stránce. Je to velmi důmyslná stavba. Mně se vždycky líbil i ten prostor parteru, tam jste vlastně vstoupila do takového jednolitého prostoru, velmi zajímavě i designérsky zařízeného, bohužel z toho původního už moc nezůstalo.
Takže on je tak zvláštně vmáčknut mezi dvě budovy postavené v takovém historizujícím stylu, takže doporučuji, aby si ho posluchači všimli, nemohou ho díky té barvě a díky tomu úplně odlišnému pojetí přehlédnout.
Určitě ve své době to byla stavba skutečně mimořádná. Potom jste zmínila, že je vklíněn mezi dvě takové stavby secesně dekorativní, řekněme, tak ta další stavba, to je další dílo Františka Buldry, který tehdy, jak víme, spolupracoval s Richardem Klenkou, takže to je další jejich společná práce.
Architekt Buldra byl vůbec zjevně tehdy populární u lidí, kteří se nechávali stavět domy, protože to už je několikátá stavba tady na národní třídě.
Přesně tak, on byl vlastně autorem celé řady takových těch velkých paláců, nejdříve ve stylu historismu a později, když přišla secese, tak v tom secesním kabátě. A následuje další významná stavba, to je Hafenekrův palác Platýs, který byl vybudován vlastně jako takový první obytný svým způsobem na tu dobu moderní komplex v Praze ve stylu klasicismu. A později potom prošel ještě úpravami, které prováděl architekt František Krásný. Ten tam mimochodem nastavil ještě jedno patro a další prostory se vlastně skrývají v té střeše. Uvnitř toho paláce Platýs je taková pěkná piaceta, což je prostor velice živý, obklopený různými obchody, kavárnami a podobně. A tam tudy se dá potom projít vlastně hlouběji
do starého města.
Například ke kostelu, gotickému kostelu svatého Martina ve zdi. Tady tu frontu potom ještě ukončuje jeden palác, ten je ve stylu neorenesančním, je dílem nám už velmi dobře známého Ignáce Vojtěcha Ulmana, který tady, jak vidíme, skutečně řádil. A my jsme říkali, že on začal vlastně tu národní třídu tím Lažanského paláce a tím Prozatímním divadlem a on ji vlastně tady taky ukončuje tím neorenesančním palácem, postaveným původně pro hypoteční banku v 70. letech 19. století. Na tom paláci potom je zajímavá zgrafitová výzdoba, která se dochovala jenom z části a tím palácem potom později byla proražena funkcionalistická pasáž, které se říká skleněná nebo zrcadlová. Jejím autorem byl slavný architekt Pavel Janák.
Tu jsme si také prohlíželi už jednou.
Jsme si prohlíželi, když jsme mluvili o pražských pasážích. Taky se jí říkalo Gottwaldova pasáž, protože tam byly prodejny skla firmy Gottwald. Tak to je ten dům, který už vlastně stojí na rohu Perlové uličky. A nám teď ještě zbývá několik domů.
Na této straně za obchodním domem Maj, protože tu znají všichni milovníci výtvarného umění a také milovníci kinematografie.
Ano, tak jeden z těch paláců zajímavých se jmenuje Chicago. Je to funkcionalistická, raně funkcionalistická stavba, kterou navrhl architekt Josef Havlíček. O něm jsme se tady už zmiňovali v souvislosti s tím prvním projektem paláce Dunaj. Tady v tomto případě se ta spolupráce se stavitelem a vynikajícím konstruktorem Jaroslavem Polívkou dotáhla do vítězného konce. Palác Chicago je krásným příkladem skutečně takového toho nastupujícího avantgardního funkcionalismu. Připomínám, že Josef Havlíček byl žák Josefa Gočára z akademie, byl členem 9 silů, byl to nejenom architekt, ale byl to taky malíř. Takže tohle je hezká stavba.
Proč se mimochodem jmenuje Chicago? Mělo to nějaký hlubší význam? Nebo odkazovalo to nějak na americkou tradici?
To určitě nějakým způsobem odkazovalo. Ostatně ty takové amerikanizující názvy, jako třeba Broadway, palác Broadway, že jo, kino Broadway a podobně, tak to se tady objevovalo v téhleté oblasti častěji. No tak asi to měl být takový malý český Manhattan.
Ano, a když už jsme u toho Manhattanu, tak nemůžeme si nevšimnout tady této budovy, u které teď stojíme. My stojíme totiž před galerií Václava Špály, zároveň je tady kino Ewald a obě vlastně tyto instituce jsou v jedné budově, která také stojí za povšimnutí.
Je to takový uzoučký dům, pozdně secesní od stavitele Josefa Vaňhy a dole ten parter potom upravoval nám už také známý František Zelenka, to je ten spolupracovník Osvobozeného divadla, vynikající architekt, který hodně pracoval ze sklem taky v architektuře, dělal sklobetonové konstrukce. O jedné se zmíním za chvilku. František Zelenka tady vlastně vyřešil výkladec knihkupectví, který tady býval Vilímkovo knihkupectví. Byl tam takový krásný neon, který navrhoval taky Zelenka, muže, jak nese knihy. Později potom to knihkupectví nahradila galerie Václava Špály a ta je tam vlastně do dneška. To je taky jeden z takových důležitých prostorů. V 60. letech se tady odehrávaly různé avantgardní akce, různé avantgardní výstavy, ale přežilo to jakožto galerie Českého fondu výtvarných umění i v letech normalizace. I tehdy se tady občas objevila nějaká zajímavá akce. No a je fajn, že se v tomhletom případě podařilo tu galerii udržet až do dnešních dnů.
Tak je tady moc hezké komorní kino Ewald, do kterého já jsem velmi ráda chodívala, ale tady kousek zase všichni milovníci lidové kultury a folkloru si pamatují, že tady byla velká výstavní síň Úluvu, Ústředí lidové umělecké výroby, která už tady také není.
Ten dům, o kterém vy mluvíte, to je jeden z nejkrásnějších příkladů funkcionalistické architektury z toho vrcholného období ze 30. let. Ten dům byl původně postaven svazem československého díla. To byla vlastně taková obdoba německého nebo rakouského Werkbundu. Byl to takový spolek, který vlastně měl lidi tak trošku vzdělávat, vychovávat a pro něj pracovali významní čeští designéři, architekti, výtvarníci. No a tento budov tady měl vlastně svoje ústředí. No a ten dům je krásnou ukázkou funkcionalistické architektury. Všimněte si, že to průčelí je vlastně celé prosklené. Oni jsou tam jenom takové uzoulinké parapety. A celá ta jedna stěna do ulice je skleněná. Tím domem taky procházela nádherná pasáž a tu navrhoval František Zelenka. Ovšem ten dům do národní třídy je dílem dalšího významného českého architekta Oldřicha Starého. Byl to jeden z takových těch skalních konstruktivistů, velmi blízký spolupracovník teoretika Karla Taigeho a byl taky autorem některých funkcionalistických staveb, včetně třeba tří vil v té kolonii na Babě. Jinak ta historie toho domu Svazu československého díla vlastně pokračovala i v období po druhé světové válce, kdy tam bylo ústředí lidové umělecké výroby, takzvaný úluv. Dům má svého majitele, bohužel vidíte, v jakém je strašlivém stavu. Řekl bych, že to je nejsmutnější okamžik tady na národní třídě, co se týče moderní architektury, protože tento monument v podstatě pražského funkcionalismu nesmírně strádá a před očima nám tady umírá významná památka. Takže je takový smutný povzdech a teď už nám zbývá vlastně úplný závěr a ten se týká další významné stavby a to je Palác Adrie, kam teď půjdeme.
A ten bude snad veselější. A my už jsme teď po těch tisících kroků s panem Zdeňkem konečně usedli a konečně v kavárně, kde mají místo, protože tady tato kavárna na terase Paláce Adria není úplně turistům známá a dostupná, takže můžeme završit naše povídání o architektuře národní třídy něčím optimistickým a radostným.
Skončíme nejradostněji a to tedy povídáním o tomto paláci Adrie, ale ještě možná předtím řeknu, že my se teď díváme z terasy na jiný palác a to je vlastně roh ulice 28. října a Perlové, palác Ara, který byl nedávno pěkně opraven. Jehož autorem byl architekt Milan Babuška a taky tady v čele národní třídě nedávno prošel konečně opravou krásný secesní dům Karla Motla s takovou kupolí, který vlastně nám tu národní třídu uzavírá. A tady architekt Pavel Janák a jeho kolega architekt Josef Caše postavili ve 20. letech, přesněji v letech 1922 až 1925, tento palác. Je to na rohu Jungmanovy ulice a národní třídy. Palác velmi kuriózní, protože je postaven ve stylu art deco, takové hodně divokém art deco. Musíme si uvědomit, že investorem byla významná italská pojišťovací společnost Riunione Adriatica di Sicurta. No a právě ta požádala tuto dvojici architektů, aby se z toho úkolu ujali. Silueta toho domu měla připomínat severoitalský renesanční palác. Nahoře sousoší Adrie, dílo Jana Štursy. Jinak ten dům měl původně zdobit Otto Gutfreund. Měly tady být nějaké alegorické sochy, ale Otto Gutfreund tenkrát přešel k civilismu a navrhl třeba dívku, jak píše na psacím stroji, což naprosto iritovalo Italy, kteří tam chtěli nějaké rozevláté nahé slečny, takže Gutfreunda s tím vyhodili, ale nakonec se toho úkolu ujal architekt Srb Schlossbauer, německý architekt, který vytvořil ty alegorické sochy. Kromě toho bohatě zdobeného průčelí, tady je ještě krásná pasáž, rovněž bohatě zdobená a rovněž v tom stylu art deco. No, jenom ještě taková zajímavost, že ten palác Adrie, když byl dokončen, tak doslova šokoval Le Corbusiera, který byl doslova šokován ohavností toho paláce Adrie, což se samozřejmě k Janákovi pak doneslo a Janák to lakonicky komentoval. No, možná jednou třeba to bude oceňováno jako významná stavba a to taky samozřejmě je. Dneska je to pochopitelně památkově chráněná budova a buďme rádi, že tomu tak je. Ale ona měla potom ještě různé další zajímavé osudy. Připomínám třeba, že tady bylo první sídlo Laterny Magiky, poté co se vele úspěšně vrátila ze světové výstavy v Bruselu v roce 1958. Ale ještě zmíním to, že tady našlo vlastně zázemí koordinační centrum občanského fóra v průběhu sametové revoluce. Já jsem měl toto obrovské štěstí, že jsem u toho náhodou byl, takže si pamatuju na ty vzrušené chvíle, dny a noci, které jsme trávili v listopadu a v prosinci dole v tom suterénním sálku. Je to samozřejmě nezapomenutelné, já to mám jako v takovém horečnatém snu. Já jsem vždycky přišel ráno domů úplně vyřízený, dny. Potom večer zase jsem nastoupil do služby tady. Odsud jsme taky konali různé výjezdy po vlastech českých.
Já bych jenom připomněla, že v tom sále, kde vy jste tehdy seděli a vyváželi revoluci do našich dalších koutů, je teď divadlo bez zábradlí, to je právě ten sál. Takže kdo chodí do tohoto divadla, které vlastní manželé Heřmánkovi, tak si může vzpomenout, že před 30 lety tam tudy kráčely dějiny. Tak já mnohokrát děkuji za dnešní procházku historikovi architektury Zdeňku Lukešovi. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
A od mikrofonu se tady z Pražské národní třídy loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.